Kulturara eginen dugu salto hurrengo minututan entzule. Pastoralak ba, Ipar Euskal Herriko kutxua izan ohi du gurean, tarteka suertatzen dira, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ba, historio ezberdinak kontatzen dituzten pastoralak. Horietako bat da, Iruñean maiatzean estreinatuko dutena, Julia Fernandez Zabaletari buruzkoa izanen da, eta xetasun gehiago emateko gurekin dugu Itziri Art. Itza, txaldeon?
Ara, txaldeon.
Zer modu zongi?
Bai, dena ongi, lanean.
Agitzongi. Tira, itze, erranen dugu, ba, Iruñeko zaldiko maldiko kultur elkarteak antoratu duela pastorala eta zuzeu zarela erreienta. Entzuleak akaso ez turbileko izanen pastoralaren mundua, itz ez dakit zer egiten du erreienta batek, zein da zure lana?
Agian errezenta bakoitzak badu bere lan egiteko modua, beraz, agian funtzio desberdinak izanen ditu bakoitzak, baina nire kasuan izan da pixka bat taldea bultzatzea.
Mm-hmm.
Erakastea nola ibiltzen den makila batekin, simpleki. lerroan ibiltzea, izan da ere ba, sormenera aktoreak ekartzera, proposamenak entzutea eta gisa batez azken hitz bat izatea, ez? Jende guztiaren artean ba azken hitz bat edo zerbait bururatzeko bederen eta ensaioak eramatea eta kasu honetan pastoral honetan beteren aktore guztiek antolaketan eta prestaketan parte hartu dutenez ba hauek denak bideratzea eta kantuak eramatea ere nire kasuan.
Uhum. Lehendik ere egina zenuen horrelako lanik itz aritua zinen erreienta lanetan?
Egin genuen hemen aitzinetik 2015an Jose Miguel Bidador izeneko pastorala eta han aritu nintzen aritzi bainez ekin batera eta errezent lan bezala gero egia da beste pastoraletan parte hartu izan dudala ere ez udako pastoral horietaz gain esan nahi dut, non eta beti bultzatu gaituzten ba, sormenera eta proposamenak egitera eta taularatzea ba, parte hori ba, eramaten. Beraz, ez naiz zerotik abiatzen, baina ez naiz ere alako errezent famatu bat.
Ederki. Tira, itz, zu sortzez xiberutarra zara ez da?
Bai, hori da, Aluze herrikoa.
Pastoralen lurraldekoa edo erranen dugu, ezakit.
Bai.
Sentitu duzu diferentzia bat badela, horrelako ekimen bat, ba, herri txiki batean egin beharrean, Iruña bezalako hiri batean egiteak, zer suposatu dizu zuri horrek?
Ez, azkenean da, komunitate bat, esan nahi dute Aluzen, edo adibidez gure herrian 300 pertsona balin badira ere denek ez dute parte hartzen eta hemen gure kasuan ba justuki irian izan da ere nola proiektua zaldiko maldikoko kantu tailerretik abiatu den taldea oraindik txikiagoa zen 30 bat pertsona bakarrik esanen dut gaudela taula gainean eta ez 100 bat edo 120 bat xiberoan kertatzen ohi den bezala. Eta beraz, aldea bai, ze jendea integratzen ala gehiago, do lan gehiago egiten aldu, do proposamen gehiago egin ditzazke, ez da bai da gehiago dago, denbora gehiago dago oftarako, beraz, neurria txikiagoa denez, ba beste balore asko ukitzen aldira, agian pastoral handiak hori denboraz uzten ez duena.
Tira, sartuko gara pixkat Iruñeko zaldiko maldiko kultur elkarteak antolaturiko pastoralean, murgilduko gara zuen pastoral ontanitz, koplaren doinuan kontatuko duzue Julia Fernandez Zabaletaren bizialdia, baina ezakititz azaltzen altzen iguken ba, labur bada ere, Julia Fernandez zeintzen?
Ba, Julia Fernandez Zabaleta sortu da 1888an, beraz hemen Aldezarreko dormitaleria kalean. Oso azkar jakin izan du ba, maestra izan nahiko zuela, beraz ikasketak ala egin zituen. Eta ba, bere bilbidea hortik joan da gero. Izan da irakaslea, izan da abertzalea, eta emakumeen aldeko eskubideen defendatzailea. Eta bide horretan ba ekintza asko eraman ditu, pedagogia arloan ere Montessorirekin ibilia izan da, Beraz hori ekarri du Iruñera ere, San Francisco eskolara praktikan emateko, eta hiru ardatz horien inguruan, ba, bere bizitzan hainbat eta hainbat ekintza eraman ditu. Mm-hmm. Euskaldun du da ere, ze berez euskararik ez zuen ematen, eta, bueno, mm-hmm. ezakit, gehiagi esan gabe, uste hori dela, hori dela pixkarat bere, ez, bere ibilbidearen hiru ardatz horiek.
Pastoral oro ari da pertsona baten bizialdiaz edo ez dakit zuen kasuan zergatik egin duzu hitz autua ba Julia Fernandezi buruz egiteko.
Bai, bueno, guk gure pastorala deitzen dugu Julia Fernandez Zabaleta eta emakume aintzindariak. Mm-hmm. Juliarekin batera ba berekin zegoen jendea eta ingurumena eta bere garaia kontatzen direlako. Mm-hmm. Julia izan da estapen batean helburua kantu tailerrean izan zen ba kantuak ikasteaz gain ba proiektu bat proposatzea eta aipatu genuenean pastoral bat gure artean zegoen kikeriez de ulturunek aipatu zuen emakume hau eta mm-hmm. egia da ba iruñarra izan kiere ba ezken nuela oso ezaguna mm-hmm. lan asko beretazekinak baziren ere bueno asko batzu eta hasi gara ikerketan, eta ikerketa aitzina joan arau, ba, arritu gara nola zetzen oraindik horren ezaguna, zenbat mm-hmm. arlo unkitzen zituen, eta azi pertsona izan zen, eta eduritu zaigu, ba, informazio sobera eta gehiegi bazela, ba, hau ez ezagunagoa bilakarazteko bederen.
Mm-hmm. Itz Mikel Tabernak idatzi du testua, eta ba, Fernandezen biziaren inguruko informazioa biltzen uste dut, aritu zaretela horretarako ez da, ze pastoral baten testua nola osatzen da?
Hori, ba, behiz ere ez dakit nola osatzen da, baina gure kasuan, bederen hori, eta pertsona horren horri buruzko informazio pila bat bilatu dugu, ikerketan egonda beraz Mikel Taberna eta baitak ikeriez de Ultzurrun, hor eginak izelden dokumentu edo liburu edo ikerketak irakurri ditugu, muski, eta horrez gain artxibuetara joan, lekukotasun biziak ere jaso ditugu, eta kasik, bueno, Juliaren kasuan bederen, bazakit, inkesta polizial bat bezala bazi joan aurrera, ez dakit, egin du hau, eta gero antzegoen, eta hau egin du, eta esan alitzateko, ez dakit, non egontzen niesi, eta zer egin zuen, bat foga bilatu, eta hola joan da, eta beraz, informazio pila bat pilatu, noski lehenik,
bai.
Eta gero hori paper batean ikusi pixka bat zabaldu eta ikusi ez, gauza bakoitzan nola kontatu, zer ez, edo zer kontatu daiteken eta zer ezin den, ze benetan hiru ordu emanen iraunen ditu gure pastoralak, baina balego gehiago irauteko pasta ere balitzateke, mm-hmm. beraz aukeraketa bat egin behar da, pixka bat ez zenaka eta nola zer kontatu, eta gero behin hori gure artean bizkarrezur hori aukeratu genuenean, ba, Mikel egonda hor, Mikel Taberna egonda, ba, ez, delkaldi bakoitzean atera behar zuen informazio hori, bertso edo elkarrizketa moduan osatzen.
Mm-hmm. Eta ez dakititza, ipatu duzu nola ideia edo sortu zen pixkatzaldiko maldikoko kantu tailer hortatik, erranduzu hor 30 persona inguru biltzen zirela ez da, baina gero jende gehiago gehitu izanen da, nola izan da pixka testua osatzetik, ondotik ja ba, pastoral osoa osatzerako prozesua jende haunitzek parte hartuko du, ez da?
Hainitz ez sobera ere, ba, badira 32 pertsona horiek, zortzi bideratzi bat musikari, eta beste pertsonak batzuk parte hartuko dute, baina kopuru txikian. Eta baina izan da gehien bat hasi gara lehenik kantuekin, ze kantuak eskatu ditugu itzdat ditzaten hemengo beste pertsona batzuei, aurkitzen alko da Iraki Majueloren hitzak, Itziar Diez de Ultzurrunenak, Kike Diez de Ultzurrunenak ere, Joana Etxartenak ere, hola, joan gara eskatzen eskuinezker, eta melodietan berdin, Ametsaranguren, Julen Leuza edo Inigo Maianzi, beraz, kantuekin hasi gara, lehenik kantuak barneratzen, eta gero poliki-poliki testua heldu arau ere ba jelkaldiak ba poliki poliki ba ikusten, ez, bakoitzak ze posibilitate zuen, taldeko kidei eskatu zaie zenbat bertso emateko prest zeuden edo ze presentzia izan dezaketen taula gainean, ze ez da evidentea denentzako, hor kantu tailer bat zen, baina taldean katatzen genuen, beraz hor banak ateratzea beste kontu bat da. Beraz, hori jelkaldi bat bestaren ondotik, ba, sigara osatzen, eta musikariena, ba, bi garen denbora batan heldu da gure kasuan, aukeratu ditugulako musikak ere giroaren eta historiaren arabera, eta hor Julen Leuza ibili da, ba, hori, konponketak egiten, eta taldea osatzen, eta beraz, orain elkartu gira haiekin badu hola ba bizpairu aste eta jarraituko gaituzte ba data heldu arte.
Beraz, partaideak, historia bera, ba ez aria eramanen duen pertsonaia dena Iruñakoa izanen da, erran daiteke beraz hitz pastoralau berta bertakoa izanen dela.
Bai, bai, bardin pastoral bat da beti sortzen den tokikoa, esan nahi dut. Bai, egia da Julia gure kaleetan ibili dela, eta hori oso polita dela, edo gu ibiltzen garela bere kale berdinetan, eta horrek zentzu asko badu. Eta Iruñakoa dela, bai, bai, bere aktoreak, bere idazleak, bere marrazkia, edo kastela eginduen oier zuniga bera, edo denak parte hartzaile guztiak hemengoak dira, eta gure artean egin dugun lantxo bat da, eta hori plazaratzeko momentuan, ba, pentsatu da, ez, dakit, ba, San Francisco eskolan emanen da ere, bera maestra egontzen eskolan, eta Iruñeko jendearen txat ere pentsatua da noski, beraz, hemengoek egina, hemengoen txat, eta bai, bai.
Erranen dugu hitz, bi emanaldi iragarri dituzuela oraingoz, maiatzaren lauan izanen da estreinaldia, eta ondotik bigarren emanaldi bat eginen duzue maiatzaren 12an, hilabete baino gutxiago gelditzen da, ezagin nola zaudeten, oraindik falta diren gauzak egiteko, ala urduritasuna soilik gelditzen zaizuen orain?
Ba, pixka bat denetarik. Atzo, duela aste bat atera genuen kartela, atzo hasi ziren salmenta, eta ikusi genuen jende asko hurbildu zela jadanik sarrerak erostera, eta beraz hor urduritasun puntu bat gehitu zaigu, baina on egiten digu. Eta prest, ba ez gaude prest oraindik, badu oraindik hilabete txo bat, beraz, espero dugu dena ongi joanen dela, baina urduritasun puntu hori beharrezkoa dela, eta data urbiltza ere, gauzak gero eta serioago argitzago.
Oraingoz bi emanaldi iragarri dituzu, ez dakit hitz hoien arabera edo erabakiko duzuen gerora bertzeren bat egitea, jadanik erabaki duzuen ezetz, bi hoiek eta listo edo pentsatu duzu antzinera begira ze asmo?
Kauzada berez ez zuela ez genuen antolatua proiektu hau plazan emateko ere, nahi genuen proiektu darik eta bezala izan zerin, eta momentu baten buruan proposatu zaio aktorei kampuan emanen genuen, eta baiezko eman zuten, eta orduan bi data pentsatu genituen, nahi baitugu ere proiektu hau izan dadin jasangarria eta gozoa guretzat, beraz ez dugu pentsatu oraindik gerora. Ez dugu nahi nekatu, ez dugu nahi dugu ongi pasatu, nahi dugu gozatu, baina plaza gainera ematera bultzatu gaitu Juliak berak, esan nahi dut bere historiak, beraz, bueno, beraz momentuz bi, eta uste dut hori segurua dela, eta gero, ja, ondotik, esan genuen bitan geratuko ginela, baina ez dakit, ikusiko dugu, ez dago deus argirik.
Ederki, ba, oraingoz behintzat luzatuko diogu entzuleari gonbita, ba, bi emanaldi horietako batera joateko, maiatzaren 4an eta maiatzaren 12an, biak San Francisco eskolako jolastokian. Itziri hart, eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik, lan ederra egin duzue eta ziur gozatuko duzuela, ba, emanaldiaren egunean bertan. Erran bezala, mila esker eta ongi segi.
Mila esker zuei eta zuen interesagatik.